Po ndihni podcastin, miqësishtë Lida, episodi 40. Përshëndetje miq të mirë. Mirë se vini te podcasti miqësishtë Lida, ku flitet për shqiptarët në tregun e punës në Shqipëri dhe në botë, për problemet e tyre dhe si t'i dalin mbanë suksesshëm. Dhe unë jam Elida Montreliasi, servise ose coach për të tregë pune, që në fakt është bërë tregë pune mbarë botëror edhe për shkak të lëvizjes së lirë të shqiptarëve dhe të internetit. Para të prakisht, doja të ftoja të më kontaktoni me mendimet tuaja për sa të flasim sot, dhe nëse ndjekja e këtij podcasti ju ka ndihmuar sa do pak, ju lutem shpërndajini të tjerë që mund të ndihmojnë. Është falas. Dhe nëse janë në Shqipëri, mund ta ndiqin kryesisht në YouTube, nëse janë në botë e gjeni në iTunes, Player FM, Stitcher dhe Spotify. Janë fëmijët e miqve që edhe pse janë në tregun e punës së perëndim, e gjenë prapë të vështirë të përshtaten ose të gjenë vendin më të mirë të mundshëm. Po futem në temën e sotshme. Në ndërkohë po shoja nga drejtari i sallonit ku po regjistroj, një ditë me diell dhe me erë pranverë në Tiranë. Është një kohë më të bukur, ku shumica pëlqejnë të ecin sepse pothuajse të gjitha pemët e mbjellura në qytet në anashkaluesat e rrugëve kanë çelur bukur. Dhe unë kam qenë një super aktivitet, sapo kam mbaruar një të shtunë suksesshme në seminar, coaching dhe mentoring me një grup që unë i quaj grupi im i milionerëve. Janë 4 persona nga Tirana, 3 nga Sarana, 1 nga Elbasani. Dhe ata me ndjekje online që vjen nga Gjermania dhe Florida. Sapo mbaroj këtë event seminar me ta, sinqerisht, dal me i karikuar se sa ta, me i frymëzuar, me energji, që të përkushtoj orë e orë të tëra për suksesin e tyre. Dhe kjo ndofta dallon edhe nga zërim, që në fakt merkot kur jam super gëzuar. Gjithsesi, javën e ardhshme do japim një video dhe nëse si funksionon pas kuintave me titullin Si ndodh një seminar i ekt apo vepro. Arsye pse po referohem që në fillim në temë acting apo veprimit, është sepse realisht kënaqem jashtëzakonisht kur takoj në seminar gjithë bashkë. Edhe pse në sesionet apo coaching private të tyre përgjatë javëve, i takoj dhe flasim. Por kur takohemi në këto të shtunat sukseshme, është realisht e mrekullueshme. Dhe dini pse? Sepse secili aty është një val energjie pune, po dhe rezultati. Në këtë Shqipëri, ku asnjë lajm i mirë nuk bën lajm në mediat kryesore, por i them që janë këta të rinj që punojnë dhe krijojnë vlerë për klientët e tyre, për familjet e tyre, por dhe për kauzat që ata ndihmojnë. Kur jemi aty duket sikur jemi një grup jashtë realitetit, ja? Janë njerëz që gëzojmë kur raportojmë që nga shtuna e sukseshme muajit kaluar dhe në këtë të shtunë kam shufishuar për shumë të ardhurat e mia kaq fish. Dhe sqarohemi. Dhe kur do i referojmë më mbrapa 7 fishimit të ardhurave, nuk flas për xhiro, po flas për lekë të mbledhura, po flas për lekë të arkëtuara në bankë për këta klient. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë kur mendoj që për shkak se rrugët tona janë takuar me këto grupe, ne prodhojmë kaq shumë vlerë pozitive në Shqipëri. Dhe vazhdojmë të prodhojmë, dhe vazhdojmë të punësojmë të tjerë. Dhe vazhdojmë të shijojmë jetën më bukur dhe më mirë në familjet tona. Mund të duket si një ëndër ndoshta, kur gjithçka që dëgjojmë rreth rrotull ose shumicën e gjërave është dikush vrau këtë, ai vrau këtë, ai bëri këtë, ky grupu ka politika bëri kështu. Dhe shumë i kesha kur më dëgjojnë që them, programi që ne kemi ka si tregues suksesi dhe jo si objektiva, 7 fishimin e të ardhurat pjesëmarrësve, gjatë muajit që zhvillojmë programin, më thonë Ida, nuk është për të mërësh mëndin e tyre në këto shifra. Ne punojmë në ndërmarit më dha dhe rritin më të madhe kemi në disa përqindje në vit, për shumë 2-3%, dërsa ti flet për 7 fishim. Kësa i thonë që ne përrealizojmë të gjithë dhe disa shqetësojnë sepse tingëllon e përrealizushme. Sa po ka kaluar 1-3 mujor? Pyetja jeme është, si po jesë në miqë? Nësa vendosët për këtë vit. Nëse akoma nuk keni vendosur dhe po më dëgjoni për herë të parë, lutem shkoni tek www.emi.com/podcast27-28-29, se cila për tyre veç e veç, dhe nga atyri do të dilni me këtë planin që ne po flasim tani, po le të marim hapin me ata që e kanë bërë. Pra, çfarë ndodh kur ke vendosur për shkakun që këtë vit të shumë fishosh të ardhurat, dhe ky mund të jetë një grup i vogël që dhe unë progresoj për këtë, ndaj do ju mbaj si shembull sot në këtë podcast, dhe le të sqarojmë diçka këtu para praktikisht. Kush më një e di që në sistemin e vlerave të mia, leku nuk është në ekuacion si qëllim, por në punën tona është i tregues i sa dhe si punojmë, sa dhe si duat kontribuojnë familjen time apo në kishën time. Ndaj të do të referojmë shpesh. Dhe rasti i dytë që do marr për të pasur në vëmendje për gjithçka që do të themi, për ta bërë më praktike, është rasti kur dikush në fillim të vitit në objektivat kategori personale ka vënë për shembull humbin e peshës. Në të dy këto dy raste, kur keni bërë planifikimin, Keni thënë që në parim, për çdo muaj, do të arrit fitoj le të themi 15.000 lek më shumë në 2 javë, do të thënë le të themi 30.000 lek në muaj. Ose për le të si llogaritë le të themi 250 euro në muaj. Ose në rastin e humbjes në peshë, do të them që unë do të heq deri në fund të vitit 10 kg. Do të thënë bie gati 800 kg humbje për çdo muaj, nëse i rrumbulla kosë për le të si referimin. Çfarë shoh që ndodh? Dy grupet e klientëve të mi që kanë vënë objektiva të këtij lloji pas 3 muajve të parë pas planifikimit. Çfarë ndodh me të gjithë ne që qëllimin e kemi të qartë ku duam të arrijmë? Dhe kjo është në fakt gjysmë e punës. Dhe më mbrapa është çfarë po ndodh me këtë, si po hecim? Në fakt tu fillon për mua ndryshimi i çfarë ne ofrojmë te MCC dhe çfarë gjen rëndom në gjithë fjalimet, videot, podcastet, motivuese, pozitiviste. Në fakt aty merr shpesh herë çfarë duhet të bësh dhe pse duhet ta bësh këtë gjë. Por pyetja ngelet tek pjesa pse do ta bësh? Dhe nuk merr më mbrapa ato instrumenta dhe ato mekanizma që ne japim konkretisht për të arritur si të dalësh nga shtysa, nga the boost që merr me ato fjalime apo kur dëgjon të podcaste në jetën e përditshme, në çfarë bën të hënë të marrë të mërkur, që ti të harrish ato gjëra që do në fund fare ti kesh për ty apo për familjen tënde, për komunitetin tënd. Pra, janë këto mekanizme dhe këto instrumenta që duhet ti mbash që ti të harrish këtë rezultat. Do jam duke folur në fakt për dy mësime që ndaj me studentët e mi në programin që trajnojnë. Do t'i referohem shpesh herë programit milionerëve me këtë qëllim. E para, nëse ke vendosur që synimet e tua për çdo muaj dhe ti i ke bërë të qarta, kupto që nuk është fundi botës nëse në muajin e parë nuk arrin atë qëllim, atë shifër që ke planifikuar. Për shembull, tham që do të shtosh të ardhurat tua çdo muaj 250 euro. Ish në janar, në shkurt e më radh. Dhe ti shikon që erdhi fundi i shkurtit, dhe ti nuk e ke arritur. Po shef që dhe në mars nuk e ke arritur. Ose në rastin e humbjes në peshë, shef që në fund shkurti nuk i ke humbur ato rreth 3 kg të humbasësh. Dhe jo vetëm kaq, po qëllon edhe të ke shtuar në kile. Dhe këtu fillon shkënjimi dhe dorëzimi. Në unë mendoj që ky është gabimi më i madh që mund të bësh ti nika po mikesh. Ky është momenti që duhet thuash, edhe pse shoh që nuk kam rënë në peshë, përkundrazi, mund të kem shtuar edhe 1 kile, e ndjer e llaktarisur apo i llaktarisur, ndalo dhe shif këtë. Fillo të artikulosh konkretisht çfarë ke bërë. Dhe këtu i kthesh planin që ke bërë. A je përmbajtur planit, se si të arrish për shembull rënien në peshë apo arritjen ose shtimin e të ardhurave me 250 euro plus në muaj? Për shembull, po punon çdo ditë drejt plotësimit me dije për çfarë po ndërton mbas dite pas punës tënde kryesore? Apo ofron më shumë vlerë në familjen tënde duke mësuar bashkë me ta dhe duke forcuar më shumë marrëdhënien me ta? Apo bënë zëja çfarë ke planifikuar të bësh, me rigorozitet. Ose, të themi për humbjen e peshës, apo i përmbahesh planit ushqimit siç ke vendosur, pa bërë oscilacione të mëdha. Apo ecën në ditë sa ke vendosur të ecësh, themi mbi 6.000 hapa. Apo bënë ushtrimet, apo vrapin, apo ecën siç e ke planifikuar. Dhe prapë shef që nuk bie në peshë, është okej, është totalisht okej, si në rastin e parë. Të krijimit të vlerës së 250 eurove në muaj, mbi të ardhurat që ke, apo të humbjes së gati 1 kg në muaj. Thjesht, vazhdo të bësh punën që ke ndarë siç ke planifikuar, qoftë pjesën muajore, javore dhe ditore, dhe rezultatet do të vijnë së vetëm. Këtu dallojnë ata që janë në mendjen e tyre, që në mendjen e tyre në fakt kanë arritur tashmë rezultatin, që jetojnë dhe marrin vendime nga ai vendi lakmuar i fund vitit, me rezultatet e arritura, me ato rezultate që ata i kanë planifikuar në formulimin tonë, e kemi të do thoshim që i kanë artikuluar shumë qartë, i kanë komunikuar si të bëjnë, dhe janë duke e zbatuar tek taking action, tek acting, tek veprimin. Sigurisht, mund t'jenë dhe a personat në cilë thonë që okej, okay, jam në fazën e të provuarit, po e si mirë okej, okay, po nuk e si mirë jam dhe këshu, edhe me të ardhur që kam jam okej, okay, edhe me kile që jam okej, okay. Në fakt, tu dalën ata që janë succession, në ata që zgjidhin të ankohen, të vazhdimisht të ankohen. Dhe çfarë ndodh me këta që ankohen? Vitin e ardhshëm, prapë të bëjnë planifikimin e para, shpesh me objektiva më të vogla, për shumë do shtoj të ardhurat gati 100 euro në 3 muaj, dhe të ullë kilogramët gjithë më pak në 5 kilogramë në muaj, sepse në mëndin e tyra ata kanë bërë gjithë shka në vitin e kaluar. Por në fakt, aish kanë bërë vetëm planifikimin, kanë bërë dhe komunikimin, dhe më mbrapa kanë ngelur tek taking action, dhe kanë ngecur mbrapa në të vepruar. Ndaj, ndodhë shumë shpesh në mjedisit tona që sa po fillohet të flitet për një temë zhvillimi personal apo profesional, po thuaj se gjithë kanë një mendim, po thuaj se gjithë kanë një strategji se si ta bëjnë, po thuaj se gjithë kanë 3-4 veta që ata i ndjekin internet dhe mësojnë për tyre zhodit dhe marin atë nxitjen zhodit, por they don't act, ata nuk veprojnë. Në grupe tona të act, që është vepro, dhe gjithë pjesë marsit nxitin të vënë objektive të arritshme. Të arritshme flasë dhe nisën fillim nga smart. Pastaj ndërhyj unë dhe sinqerisht e dikush është në grupe tona e di përgjigjen, por po e them gjithësi, unë ndërhyj dhe them 7 fishë objektivit. Dhe nisë me kërë 7 fishë në mëndjen tuaj. Në mëndjen tënde dhe planifiko çfarë do të bësh çdo muaj që të arrish, çfarë do të bësh çdo javë, dhe pastaj çfarë do të bësh çdo ditë. Dhe pasaj të premten, është ushtrimin që ne bëjmë dhe kujtojmë njëri tjetrin gjithmonë në grupet tona, analizo cilat ditë të solli arritjen më të mirë, dhe planit të madh që ke vënë, çfarë bëre mirë. Ripuje javën që vjen, planifikoje dhe act vepro, lidhu me njerëzit, lajmëroje çfarë po vënë, vendos objektivat si që duhet. Pra, mësimi që ndaj që këtu është nuk ka synim, apo qëllim të madh, madhor, që harrihet pa bërë këto hapa ditore të vegjël dhe të vazhdueshëm, shpesh herë që duken sikur janë të dështueshëm. Mësimi i dytë, dështo. Dhe pastaj është, sapo tham që do dështosh, do kesh dështime ditore. Dhe pastaj është, prap, vepro, act, rregullo kursin, vazhdo, që do të mëso nga këto gabime, nga këto dështime dhe vazhdo. Unë të duket fjale ma, vazhdo të hënën, të martën, të mërkurën. Cili nga ne mund të thotë që nuk ka dështuar në diçka apo me dikë që ka vënë si objektiv. Sinqerisht unë them kam dështuar në mënyrë të suksesshme, në pothuajse çdo gjë që kam ndërtuar në jetën time. Dhe në fakt shumë kam ndërtuar rrugën drejt arritjes së objektiveve të mia. Çdo ditë një mësim i vogël nga një dështim që mund të ketë një vogël apo i madh. Këtë të shtunë suksesshme me milionerët e mi, kishim figurë model për të mësuar nga Bill Gates. Dhe një nga ideja e tij që ndava dhe mësuam së bashku ishte, suksesi është mësuesi më i keq i jonit. Success is a lousy teacher. Ne mësojmë nga dështimet, po kleçka është. Ai lëk të dështime, që në fakt do ndodhin se zbën në një format në një tjetër kur objektivi është i qartë. A do t'i lëm të dështimet të të kthejmë nga rruga, të të bëjnë të hidhur, të të bëjnë të thuash nuk bëhet këtu, nuk ja vlen këtu. Duhet t'i kemi një orë më parë. Ndofta jo për vete, po t'ikim për fëmijë tanë. Dhe pastaj ndodhë, miq, që kur i takon këta persona në botë, pasi dhe janë rregulluar diku, të thonë në konfidencialitet, ej, nuk është e lehtë edhe këtu, nuk të lën, ka një racizëm të fshehtë, nuk të del siç e mendon. Por nejse, hajtë se po e bëjmë për fëmijë dhe po vazhdojmë. Çfarë ka ndodhur në fakt edhe atje? Kanë bërë planifikime të shkëlqyera kur janë nisur këtej, kanë mbajtur, shpesh herë me pak fat, me shumë fat, kanë hecur pak, dhe pastaj kanë filluar të hasin dështimet e para. Dhe çfarë kanë zgjedhur të bëjnë? Bëjnë atë që dinë të bëjnë shumë mirë. Të fillojnë të ankohen. Dhe të mos që kanë bërë, se që janë për shembull Nën Tereza, e jashtëzakonshme, William Gregory, që ishte një nga astronautët amerikan në 1957, cilët realisht vinte nga me paradë shqiptare nga qyteti Kosovë, ju dini sa vështirë mund ta kenë pasur në fillim. Edi Papavrami sot, Inva Mula, qofse zënëgoj Arben Bajraktaraj, Rita Ora, Dua Lipa, Eliza Dushku, dhe mira e mira të tjerë, të cilët ndofta nuk janë në pamjen tonë, ndofta nuk i njofim, ndofta nuk i dim, por janë ata persona cilët në mënyrë të ndershme ja dalin banë së ditë, por ajo që zgjedhin të bëjnë, nuk është të ankohen, nuk është të kapen pas çdo dështimi, por kanë vajtur për ëndrën e madhe, për të realizuar dhe ja kanë harritur. Vazhdojnë thonë që unë dalë në punë dhe harritja dalë mbarë në një treg që është shumë i vështirë. Gjithsesi, e gjitha kishë përflasim rëzgjedhje. Personalisht, në planet e mia, si plan i madh, si objektivi im i madh, është krijimi një event më të madh në sa po bëj, ku shumë më tepër njerëz do duhet të përfitojnë nga parimet që unë zbatoj me sukses absolut për klientët e mi. Dhe objektivi për këtë vit është të kenë event prej 100 milionë herësh një herësh. Kjo është drejt çfarë po punoj. Dhe unë e shoh në fund të vitit të bërë, flas nga ai vend, planifikoj hapat e mia mujore, javore, ditore nga ai vend. Konkretisht unë nuk e di vendin, ditën, nuk e di, janë shumë gjëra që nuk di. Po di për shkak që hapi ditor, që unë di të bëj dhe të organizoj, dhe të coach, dhe të mentoroj grupe që deri në 30 në mënyrën më të mirë të mundshme. Di si çtoj vlerë në jetën dhe punën e tyre duke sjellë të tretur në qasjen shqiptare, e qasjen më të mira botërore të menaxhimit apo të zhvillimit personal dhe profesional. Di si të bëj pyetjen e duhur për secilin prej tyre në mënyrë ditore dhe ta ndihmoj në çdo takimin ton javor, gjej rrugën e saj apo të tij, ditës ta sjell të person në një rjet kontaktesh dhe biznesesh me të njëjtën mendësi suksesi dhe të kemë mundësi që ta bëj në mënyrë të planifikuar çdo javë. Di si të ndihmoj të marrin njerëzit atë idenë që duan dhe ta bashkë realizojnë dhe të futen bashkë në business dates që unë organizoj, për të parë që idetë e tyre të mëdha kanë partner, të cilët kanë të njëjtën mundësi. Kjo është puna ime ditore, javore, mujore. Mund të duket si klishe, po mënyra më e mirë për të ngrënë një elefant është me kafshëra të vogla. Dhe më e bukur është që këto më bëjnë mirë mua sa herë i bëj. Këto më sjellin ditë për ditë më afër realizimit të planit tim për 100 milionerët e rinj shqiptar që dua të ndërtoj. Unë nuk kam në dorë fund vitin, dhe as këtë event të madh të ngjarje të madhe. Por unë kam në dorë kohën time sot, energjitë e mia si i përdor sot, dhe financat e mia që i vëmë në dispozicion si të nxis dhe të trajnoj klientët e mi të arrijnë synimin e tyre të 7 fishimit të ardhurat tyre. Dhe kjo është në përputhje me atë çka unë kam si thirrje profesionale prej së larti, dhe kjo më mbush. Kjo bën që dhe çdo dështim të më drejtoj çdo të premte në një ushtrim vetë balancus, vetë mentorus, drejt çfarë nuk funksionoj në këtë dështim, dhe çfarë mund të bëj më mirë javën që vjen. Ndaj them që kënaqem kur dhe klientët e mi kanë këto objektiva të 7 fishimit të ardhurave të tyre, qoftë duke marketuar dhe dhënë ekspertizën që tashmë kanë nga puna ku bëjnë, kudo ku punojnë, një bank, një punë tjetër të mirë organizuar, qoftë edhe duke ndërtuar ëndrrën e tyre si startup. Ajo që ne nuk pranojmë kur ne punojmë bashkë është përdorimi i këtij objektivi madhor si justifikim madhor që të ngjelesh mbrapa dhe të lësh fare dhe nga artikulimi që ke bërë dhe dëshirave të tua, të kalosh nga ky artikulim në komunikimin e tyre që ti ke bërë të hapura, të qarta në grupin ton, të arrish në pikën që të thuash që unë nuk e harrita. Dhe pse? Sepse mund të themi që në muajt e parë humbja në peshë, për shembull, po ti referohem shembujve që thash më lart, është e ulët ose as fare. Fitimi ju do të jetë i ulët ose as fare, por nëse vazhdon me hapat e tua të vogla, në muajin e 4 dhe 5 do të shohësh ndryshimin dhe do kuptosh që këto mësime, dështime, të nxitën të vazhdosh drejt objektivit që tashmë ke komunikuar si qëllime mujore apo javore. Pra, mikesh apo mik që më dëgjon, dhe që ke vënë një plan objektiv për të vit. Sidomos ti që ke bërë të duke dëgjuar podcastet 27, 28, 29 tek www.emibiznesmaster.com, të lutem, riformuloje të jetë një synim madhor. A mund të shafishosh të lutem? Do të mendosh të bërë dhe gëzoj rezultateve, por dore si vizion dhe bëjë çdo ditë detyrën ditore për të realizuar atë. Po e mbyll sërish me një thënie të Bill Gates. Klientët e tu, të pakënaqurit, janë mësuesit më të mirë të tut. Miq, një fjalë në fund. Nëse pëlqeu sërish ky podcast, hajde në seminaret tona të shtunave të suksesshme. Është programi i mujor shtërvitor për tregun e punës, ku ne marrim të gjitha materialet dhe i punojmë për secilin dhe nga këndvështrimi i secilit pjesëmarrës me inventarin e tij personal. Nga aty shkojmë në një nivel tjetër dhe është po ky nivel që pas 7 muajsh është një trampolin për një nivel tjetër. Mund të shihni më shumë se shtash tek www.emibiznesmaster.com, thjesht shkruajeni mirë, aty mund të shkoni te shërbimet tona. Miq, ju falenderoj që më dëgjuat, duke uruar gjithë të mirat, miqësisht Elida.